Прогучала передача Яна Максимюка «Званочки». Ви на хвалях Радіо Свабода, і ми вертаємося до теми перепису. Колькі родних мовов може бути у чоловіка? Наколькі правильно визначати національність респондента поводле ягонага жадання? Про гэта ды іншае гутарыць вядучы перадачы Міхась Скобла і палітолог, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол.
Владимир, калісьці у светлай памяці паэта Валянціна Тараса быў скандальны верш пра дзве родныя мовы. На яго адгукаўся па радыё «Свабода» Янка Запруднік, на яго пісаліся пародыі, бо ж сапраўды дзіўна, як гэта можа быць у чалавека дзве родныя мовы. І вось пра дзве родныя мовы гаворыць не дзвюхмоўны паэт, які, да слова сказаць, урэшце стаў пісаць толькі па-беларуску, а прэзідэнт, які да таго ж у дома гаворыць на трох мовах па-беларуску, па-расейску і на трачанцы. Чым можна патлумачыць гэткія нечаканыя прызнанні Лукашэнкі?
Пасля адной секунды сапраўднага перапісу пачаўся такі палітычны відэакліп. Першае. Калі гэтая дзяўчына, перапісчыца, якая прыйшла да Лукашэнкі ў рэзідэнцыю, спытала, якая родная мова, ён вельмі упэўнена і мгненна адказаў: «Беларуская». Потым наступіла пауза. І пасля паўза ён заявіў: «Беларуская і руская». Вось тут пайшоў палітычны відэакліп, які цягнуў далей. Все, вот гэтая беларускасць была сапраўднай у першае мгненне. А потым ён пачаў ужо гуляць. Калі б на гэтым усё скончылось, далей працягваць гаворку пра крэдыты з Расіі, пра любыя крэдыты, пра адкрыццё рынку, ўжо б не мела сэнсу. Таму вось гэта і руская ў дадатак. Гэта было ўжо палітычны меседж Крымлю. Гэта быў як букварь Колі Лукашэнкі папе рымскаму на рускай мове, які акцэнтаваны быў паказаны па беларускім тэлебачанні, але пасланы Крымлю. Так тут Лукашэнка беларуская і руская.
Вось вы сказалі пра мэсэдж, скіраваны ў бок Крамля. Ва ўсіх на памяці неаднаразовыя выказванні Лукашэнкі пра тое, што мы таксама расейцы. Памятаеце, беларусы гэта тыя самыя расейцы, толькі са знакам якасці. І тут раптам катэгарычна: я беларус, і родная мова мая таксама і беларуская. Лукашэнка паказаў дулю Маскве, каментуе прызнанне кіраўніка краіны мовазнавец Змітер Саўка. А мовазнавец і палітык Пётр Садоўскі угледзеў у выказваннях Лукашэнкі падсвядомую схільнасць да беларушчыны. А на вашу думку, адказваючы на пытанне перапісчыка, падкрэслена дабрадушна, ці меў намер Лукашэнка паказваць камусьці фігуру з трох пальцаў?
Не, наадварот, здесь якраз жаданне зачапіць, захапіць, спадабацца ўсім суб'ектам. Ну, ён такі чалавек, у яго шызоідны тып менталітэту, гэта значыць падзелены, не шызафрэнічны, а шызоідны, падкрэсліваю, што ён, калі на публіку размаўляе, ён пасылае свае меседжы ў некалькі адрасоў адначасова, хоць 10, і на захад, і Крамлю, і простаму электарату, і інтэлігенцыі. Ну, ён так уладкаваны, каб трымаць сваю ўладу, ён мусіць мець такую віртуальную камунікацыю з некалькімі адразу групамі. Таму ён, у яго рэфлекторна ідуць пасылы, і таму ён сказаў: вот першая родная мова беларуская. Пауза. Значыць, гэта быў пасыл беларусам свядомым. І, дарэчы, вось тут я заўважу, тут Лукашэнка казаў гэта вельмі павольна і як бы пераконываў сам сябе і пераконываў гледачоў, і гэта быў Лукашэнка ў працэсе. Ён як бы сам яшчэ даходзіў, што мусіць быць у мяне родная мова беларуская. Вот у гэтым доўгім адказе, расцягнутым па часе з наступнай паўзай, быў бачны працэс псіхалагічны. Нема мёртвага, я хачу сказаць, асабліва ў Беларусі нічога. І той, хто нават сёння сказаў, што родная мова руская, праз месяц можа пашкадаваць: а чаму ж я не казаў, што беларуская? Это нормальна. Мы людзі ўсе.
Мы неяк гаварылі з вамі ў вольнай студыі пра шматфункцыянальнага Колю, лукашэнкавага сына. Падчас перапісу ён быў пахвалены бацькам за тое, што беларус. А якую функцыю ў дадзеным выпадку выканаў хлопчык Коля?
Ён выканаў тую функцыю, што бацька любіць сына беларуса, а значыць, ускор вы ўжо там, людцы, дадумываеце, што ён і любіць Беларусь. Вось я бачу гэтую функцыю. Бо вось гэтая перапісчыца Ірэна Саўко, студэнтка 4-го курса факультэта менеджмента Беларускага эканамічнага ўніверсітэта, якая прыйшла перапісваць, яна ў сваім інтэрв'ю газеце «Камсамольская праўда» ў Беларусі зазначыла, што была вельмі добразычлівая, цёплая, такая хатняя абстаноўка, і проста бацька праменіў гэтую любоў да Колі.
Владимир, калісьці гостем вольнай студыі быў народны пісьменнік Ян Кабрыль, і ён падчас нашай гутаркі сказаў крылатую фразу: «Калі б беларусу загадалі быць беларусам, атрымаўся б выдатны беларус». І сапраўды народ наш звык азірацца на начальства, назваўшы роднай мовай беларускую. Ці не падказвае Лукашэнка свайму электарату: «Рабі, як я».
Я, па-першае, хачу паспрачацца з вядомым вялікім пісьменнікам. Калі б беларусу загадалі быць беларусам, ён бы пазагадаў ніколі не стаў бы сапраўдным беларусам, бо беларушчына яна знутра выспявае. З дзіцячых казак і вершаў, які, напрыклад, мне мой бацька ўсё маё ранняе дзяцінства распавядаў, я жыў, купаўся ў гэтым моры беларушчыны.
А я тут хацеў бы стаць на бок Янкі Брыля. Нават калі ў душы чалавека і казкі, і песні беларускія, усё роўна яму нечага бракуе для таго, каб ён публічна загаварыў па-беларуску, менавіта вось гэтага прымусу.
Не, зноў не, я уже за бодвумя буду спрачацца. Справа ў тым, што па загадзе можна толькі імітаваць нешта, а ўнутранае па загадзе ніколі не робіцца. Ўнутранае пачуццё, ўнутраная любоў уже не робіцца гэта. Беларус, які па загадзе стане сапраўдным і лепшым беларусам, гэта будзе праява ягонай прыстасаванасці як беларускасці. Калі ў гэтым сэнсе, тады я з вамі пагаджуся. Лічбы перапісу, я перакананы на 1000%, яны будуць напісаны. Всё, выбары ў парламент, прэзідэнцкі выборы, у яких признался Лукашенко, что вот я отдал загад написать тую ці іншую лічбу, гэта быў пасыл, дадатковы пасыл кіраўніку усіх перапісчыкаў і кіраўнікам гэтага Белстата. Даражэнькі, вы мусіце напісаць па выніках, скажам, 95% заявілі, што родная мова беларуская і руская. Вот давайте паглядзім, ці збудзецца мой прагноз. Вось у чым быў пасыл.
То бок ваш прагноз, што паводле вынікаў гэтага перапісу маса народу прызнаецца ў тым, што ў іх дзве родныя мовы.
Так, вот вельмі падобна на тое.
Давайте, Владзімір, звернемся да перапіснога ліста. Там ёсць некалькі цікавых пунктікаў. Напрыклад, да якой нацыянальнасці вы сябе адносіце. І дапісана: па самавызначэнні. І тут я ўспамінаю, быў у Менску такі паэт Дзяніс Хвастоўскі, дык ён вельмі хацеў быць шатлянцам і нават у анкетах так пісаў. Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць чалавека паводле яго жадання?
У наших варунках вызначэнне нацыянальнасці робіцца не вот таким сапраўдным унутраным актам, ну самапрызнання, а робіцца палітычнай дэманстрацыяй. Бо і сам Лукашэнка, калі сказаў беларус, ён сказаў гэта з таким гонарам, з такой упэўненасцю, як быццам бы нехта на яго накідваецца і кажа: «А ну скажы, што ты не беларус, а ну скажы, што ты там габрэй ці цыган». Вот прыкладна так выглядаў ягоны адказ. Гэта была палітычная дэманстрацыя, таму большы наших людзей будуць адказваць, яны ў гэтай момант выходзяць на дэманстрацыю, а на трыбуне стаіць палітбюро ў выглядзе перапісчыка аднаго ці двух. Нацыянальнасць чалавека, як бы вы там, што б вы не пісалі, што б вы не хацелі, што б вы не казалі, всё не так. Ці чалавек з гонарам прыпіша сябе да беларускай нацыянальнасці, гэта будзе ягоная дэманстрацыя, ці чалавек пагарджае беларускасцю, тады ён сабе напіша любую іншую нацыянальнасць.
І яшчэ Владзімір надзвычай цікавы вызначае падпісны ліст родную мову. Паводле яго, родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Я вось думаю, калі б у гэтым перапісе удзельнічаў, скажам, Максім Богданович, то роднай мовай яму запісалі прасейскую, а Янку Купалу, у аналагічным выпадку, польскую. Але падобныя прыпушчэнні выглядаюць проста смешна. Ці не заблытаецца беларускі народ у вызначэнні роднай мовы, не гледзячы на ўсе падказкі ў тым ліку ад кіраўніка краіны?
Абсолютно не заблытаецца. Нікога ніколі не цікавяць вось гэтыя тлумачэнні, пра якія вы сказалі, якія там напісаныя. Бо роднасць, любы беларус, вызначыць, любіць ён гэтую мову ці не любіць. Вось па сутнасці адказ: родная мова ці не родная. Бо родная – гэта любоў, а не родная – гэта чужое, сваё і чужое. Вось гэта ў мазгах будзе, так.
Но ў нас дзіўная сітуацыя, у нас людзі любяць адну мову, а размаўляюць на другой.
А это зусім іншае, гэта практыка, гэта страхі, што цябе не зразумеюць там. Вось родная – гэта любоў ці не любоў. Можна жыць з жонкай, а любіць суседку ўсё жыццё, ну і што? І не прызнавацца нават ёй у каханні, ну і што?
Не, ну мне здаецца, параўнанне мовы з каханкай не зусім карэктнае.
Да ўсе параўнанні некарэктныя, але ж трэба неяк мне маю думку да цябе давесці.
І трохі гісторыі, Владзімір. Яшчэ ў 1897 годзе пры Мікалаі другім на беларускай мове размаўлялі, засведчыў тагачасны перапіс, 5,5 мільёнаў чалавек. І гэта ў Расейскай імперыі. У 1999 годзе, 10 гадоў таму, по-беларуску говорили 74% от 10 миллионов. Мы попередне трошки говорили про ваши прогнозы, а все-таки, коли конкретизовать неким чином, может быть, хоть у приблизных личбах, який выник можно чакать теперь?
Де-факто есть, и я кажу, что тут сфальшованы по любым выпадку, в залежности от политичной конъюнктуры, там, кредитов, не кредитов российских. Де-факто, родную мову снова назове такая же колькость. Ну, 80-85, де-факто. Может, навод и 90, с уликом того, что, ну, я просто володую у нашей Ниве газете надрукованы целая протьма выников социологических доследований по мове Андрея Вардамацкого, профессора. Там уникальные просто известки про то, что амаль 50% громадянов личат тех, кто володая белорусской мовой, соправдными патриотами. Это значит, что мова перестала быть, отоясамливаться с оппозицией, с фронтой президенту, уладе. То есть это уже зникло. Тому просто за подвышение популярности мовы великая колькость людей, которые не ведают белорусскую мову, николи ее не учили, могут ее назвать родной. Это снова. Вот пытание, кто вы по национальности, и пытание, какая ваша мова родная, это социально-политичная демонстрация, а не соправдный отказ на это пытание у наших белорусских ворунках.
А сами вы, Владимир, ти пришли перепис? Только, коли ласка, коротко.
Учора до меня пришли переписчики, студенты Белорусской политехничной академии. Одразу я спытал анкету по-белоруску. Ободва хлопчика пришли. Один каже есть, другие нема. Добро, заходьте. И яны одразу почали уже со мной размовлять по-белоруску. Больше того, а пытание было мое такое экспрессное, то и бачно было, что я белорус, размовляю по-белоруску. Анкету попросил, что яны за меня уже... Ага, да, национальность. Ну, белорус, родная мова. Яны за меня проставляли все пытания. Я только крышечку так доброзачливо кпил з их, казал, что ну вот вы урешьте отрымали еще один урок белорусской мовы. Яны ободва размовляли по-белоруску. Причем один добро, а другие размовлял, вставляючи русские слова. Ну, я тут же мягко, лагодно поправлял, заменял гэты. И он за мной повторял. И перепис мгненно прошел.
Дякую за гутарку.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Перепис насельства был темой гутарки Михася Скоблы и политолога Владимира Подгола.